Rīgas sabiedriskajā transportā arī skolēniem un pensionāriem tagad jāpērk biļeti. Līdz šim braukšanas maksas atlaides Rīgā bija aptuveni 20 dažādām grupām. Tagad lielākajai daļai tās atcēla. Rīgas satiksmei par izmaiņām jāinformē savus klientus. Covid-19 krīzes dēļ iedzīvotājiem sabiedriskais transports jāizmanto pēc iespējas retāk, lai izvairītos no inficēšanās. Rīt un parīt slēgti visi iepirkšanās centri. Pārtika un zāles varēs nopirkt, strādās arī saimniecības preču veikali. Cilvēkiem arī veikalos jāievēro 2 metru distance vienam no otra. No rītdienas būs slēgti vairāki skatu torņi un pastaigu takas. Slēgts būs arī skatu tornis Ložmetēja kalnā. Arī vairāku purvu laipas nedrīkstēs izmantot. Pēdējā laikā ļoti daudz cilvēku dodas pastaigās, tā, kas ir šauras. Cilvēkiem nav iespējams izvairīties vienam no otra. Tas rada draudus inficēties ar Covid-19. Rīgā aicina cilvēkus neiet pastaigāties vai sportot uz Lucavas salu, Meža parku, Vecāķiem, Ķengaraga promenādi un citām iecienītām vietām. Ģimenes ar bērniem lūdz nedoties uz bērnu rotaļu laukumiem. Brīvdienās Rīgas pašvaldības policija pastiprināti uzraudzīs publiskās vietas. Mediķi lūdz cilvēkus nemelot par ārzemju ceļojumiem vai kontaktu ar saslimušajiem ar Covid-19. Tas apdraud mediķus un slimnīcu darbību. Rēzeknes slimnīcā ar Covid-19 saslimuši 3 darbinieki, vēl 4 ir aizdomas par saslimšanu. No saslimušajiem 1 ir ārste. Visi saslimušie bija kontaktējušies savā starpā. Tagad visi atrodas stingrā izolācijā. Analīzes uz Covid-19 nodevuši arī neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki, tāpēc atsevišķas brigādes pagaidām nestrādā. Rīgā ar Covid-19 saslimuši 3 stomatologi. Viņi ir no 2 zobārstniecības praksēm. Visi zobārstu pacienti ir atrasti, un viņiem jāatrodas pašizolācijā. Covid-19 aizvadītajā diennaktī apstiprināta vēl 36 cilvēkiem, līdz ar to valstī kopumā saslimuši 280. Visvairāk inficēto vēl aizvien ir Rīgā. Igaunijā ar jauno koronavīrusu inficējušies jau 575 cilvēki. Saslimuši arī 20 Kuresāres slimnīcas darbinieki. Kuresāre ir Sāmsalas vienīgā pilsēta. Lietuvā saslimuši 345 cilvēki. Lietuvā 5 cilvēki nomiruši. Visi nomirušie bija veci cilvēki. Ar Covid-19 saslimis arī Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Viņš ir pašizolējies, taču joprojām vada valdību. Lielbritānijā inficējušies gandrīz 12 tūkstoši un aptuveni 600 cilvēku nomiruši. Visā Eiropā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta jau vairāk nekā 300 tūkstošiem cilvēku. Vairāk nekā 18 tūkstoši nomiruši. Visvairāk Itālijā un Spānijā. Eiropa pašlaik ir Covid-19 vīrusa smagāk skartā pasaules daļa.